Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Badakizue, garai berrian ordutegi berrian dugula Idoia Mujika materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduradunarekin zita egunon Idoia.
Egunon Igot.
Gure etxetatik ateratzeko premia agerikoa dugu eta gaur zerura begira jarriko gara, leiotik egia esan egunero egin dezakegun ariketa. Zer ikusteko edo zertaz aritzeko Idoia?
Ba, gaurkoan arituko gara contrails buruz. Bueno, ingelesezko laburdura da eta esan naiz du condensation trailsen naiz esaten hegazkin bat pasatzen denean, egunotan hegazkin askoz ere gutxiago pasatzen dira.
Askoz ere gutxiago, bai.
Logikoa da bezala, baina bueno, danok ezagutzen ditugu, hegazkin bat pasatzen denean batzutan, beste batzutan ez, lerro batzuk sortzen dira. Lerro txuri batzu, ba kia izango balitz bezala estazio te dira noiek hori azaldu nahi dugu.
Eta gainera hor konspirazio teoriak ere badaude, nik egia esan ezagutzen ez nituenak. Hori guztia aipatuko dugu datozen minutu eta baina has gaitezten Idoia oinarrezkotik. Azaldu ditzagun lehenengo hodeiak zer diren zeruan, kontrailsa baino gehiago ikusten ditugunak eta Euskal Herrian eguneroia ikusten ditugunak.
Bai, zenei gai hau lantzean lehenengo atentzioa deitu diten lehenengo gauza da, ba, buruan nola daukagun txertatuta ideia, agian uraren zikloa esplikatu zegutenean edo nikuste edo norke galdetuko baligute zer da hodei bat, ba, lehenengo gauza etortzen zaizuna burura desatea ur lurruna dala, ez? Ba, nolabait ura lurrun egiten dala eta prozesu horretan gora egitean, ba, gelditzen dan ulurrona dala.
Ba, no, nik ere ala esango nuke,
Bai, ez da, bai, baita nik ere, baina teknikoki ez da egia, edo erdizka egia da. Ze azken finean, gure ura, HBO molekula, ikusezina da gaz egoeran dagoenean. Ez da ikusten, zordan zer dira odeiak. Ba, odeiak hidrometeoroak dira. Zer esan nahi duenei, ba, ikusten baditugu, ja ez daudela gaz egoeran. Ikusten baditugu, kondentsatu eginda gaz hori. Kondentsatu eginda, eta urtanta nimino bat ikusten ari gara. Bueno, batez, milioika eta milioika haien masa bat osatu da eta hori da hodeia. Ikusten dugu momentuan kondentsatu egindan ura. Kondentsazio hori izan daiteke izoztu egindala, orduan solido moduan dagoela, baina baita ere izan daiteke oraindik likido egotea. Eta bueno, ba tanta txikiak izatea. Claro, zergatik dira txuriak? Zergatik kolore hori? Ba, argi ikusgarri guztia sakabanatzen dutelako. Ikusten dira txuriak. Azken finean guztia sakabanatzen badute, etortzen den eguzkitik etortzen den guztia, badakizue kolore guztien batura txuria dala. Hori agian ez da oso intuitiboa, baina argiarekin koloreekin gertatzen da justu pigmentoekin gertatzen den kontrakoa. Zer badakizue, azten batzea koloreak nazten, horrela ba, koloreak akuarela batean adibidez, azkenean lortzen dezuna beltz marroi antzeko ba, kolore oso
itxusi bat
dala, ez? Bai. Argiarekin gertatzen dena kontrakoa da. Kolore guztiak gehitzen dituzunean txuria lortzen da. Eta hori da egiten ari dana odeia. Azken finean urtanta horiek sakabanatu egiten duten orantza guztietan eta sakabanatu egiten dute argi txuriaren barruan dauden kolore guztiak. Baina sakabanatzen dituzten bezala gero gure begietara iristen dira danak batera. Eta gu jasotzen dugun sentsazioa azken finean da txuria, ze danak berriz ere batu egiten dira nolabait. Batzuetan ordea kolore grisa hartzen dute, ez da? Ba, hori da, odeia lodiegia danean, edo trinkoegiak dira argia zeharkatzeko, orduan ilundu egite da nolabait ikusten ari gerana da itzala modukoa. Baina odei hori, badakigu asko odei buruz ez da, ikusten dezunean grisa dagoela, bakizu euria datorrela, hegazkin bat hartu eta goitik han ikusiko bagenu, odei hori txuria izaten jarraituko luke. Sentsazioa da gure azpitikan lodiera hori ikustean itzal moduko bat ikusten ari gera eta odei txuri hori somatzen dugu ba grisa jartzen dela, ez? Orduan lehenengo gauza ja ulertu duguna da zeruetan ikusten ditugun masa txuri hoiek nahita nahi ez kondentsatutako ura dirala. Ez dirala gasak.
Baina esan dugu hasieran, gaur zerura begira jarriko garela eta bereziki kondentsazio lerroez edo Jim Trailes ere, itzegin nahi diguzula, konspirazio teoria bat dagoelako horren oinarrian gogoratuko diogu jendeari, ari galala esaten, hegazkinek atzean uzten duten arrastori. Bereziki umetan guztiak asko jolastu izan gara zerura begira eta arrasto hori begira.
Bai, polita izaten da, ezta?
Bai,
nahi asko gustatzen zitzaizkian eta ikustea ba, nola batzuetan sakabanatu egiten diran, beste batzuetan, ba, gelditzen dira lerro xuxen garbi bat bezala, eta ba, hori lotu egiten genuen, ni behintzat ba, gaz bat askatzen zala, ez? Eta baina berriz ere diot, gaz hori kolore gabea da. Ze hegazkinek sortzen dituzten estela horiek ura dira. Hegazkinak askatzen dituen gaz askoren artean, ura dago. Erretzen duenean erregaia, ba, badakigu, ba, beste motoreak bezala, karbono dioksidoa askatzen du, nitrogeno oksidoa askatzen du, baita ere partikula sufreskoak, baina gehienek botatzen duena ere ura da. Claro, ur hori, altuera horretan, temperatura horretan, presio horietan, zuzenean hegazkitik ateratzen denean, segun zein dan baldintzan, kondentsatu daiteke. Eta justu hori da, esan dugun baldintza ez, odei bat ikusi alizateko, ura kondentsatu egin behar dela. Ba, hegazkinak egiten duena da, atmosfera garbi bati, ez, ba, hor goian dagoen airearen komposizioari, gehitu egiten dio ur gehio. Segun eta ze baldintzak dauden, hau da, berez atmosfera horretan, oso gertu bat zeon ja saturatzeko uretan sortu egiten da. Aztarna hori. Ba, beste batzuetan aldiz, oso lehorra baldin badago goiko airea, ez da nahikoa, naiz eta hegazkinak ur gehiago bota, ez da nahikoa ur hori kondentsatzeko eta ez da sortzen estela. Baina baldin badago nahiko ura airean, ba, ikusten ez dagoen ura, eh? Osa gaz moduan, asko baldin badago intza izango balitz bezala, ba, gurean ere gertatzen da, ez da goizetan, intza sortzen danean da, saturatu egindalako airea eta hezetasun pila badagoelako, ba, hor goian ere gertatu daiteke eta gertatzen denean sortzen da estela hori eta ikusi ahal izan dezakegu. Ura ikusgarri bihurtzen da berriz, laino txiki bat izango balitu bezala. Ez da, ikusten deguna beraz ez da hegazkinak utzitako kutsadura, zoritxarrez hori ikusezina da. Esaten de zoritxarrez ikusiko bagenu agian kontzientziatuko genateke ba, zer kutsatzen duten hegazkinak.
Finean, ura dela guk ikusten duguna, ba, azkenean lehen lainoen esplikatu dugun bezala, ba, hegazkinak berak askatzen duten ura kondentsatzen denekoa. Konspirazio teoria zitzei guzu, bi aldiz aipatu dugu eta?
Bai, ni harrituta galitu nintzen, baina...
Egia esan konspirazio teoriak... gai guztietan egon litezke, orain bizitzen ari garen egoera eta gaitz honen ingurukoak ere ez dira gutxi izango, gaur alare chimtrailez hitz egin behar dugu.
Gai honi heldu nion, ze aspaldi ba, egon zan berriz ere Twitterren ba, gatazka antzeko bat, ze oso pertsona ezagun batek telebistakoak esan zuen horrelako zerbait, ez? Ba, berriz ere ari zaizkigu kimikoki fumigatzen hegazkinekin. Badago konspirazio handi bat esaten duena, ba, hegazkinetatik ikusten ditugun aztarna horiek ez dirala hegazkinen aztarna normalak, baizik eta fumigazio prozesu erraldoi bat, ez? Produktu kimikoak botatzen dituztela nahita planetan zehar, ba, segun eta zein irakurtzen duzun, ba, intentzioa bat edo beste izango litzateke, baina bat bea ere ez da ona, imaginatuko duzun moduan. Eta horrek ez dauka inungo zientzia fundamenturik eta eskezagia. Baina ez duke funtzionatuko. Ego, ze hain goitikan botako bat zenitu produktu horiek, sakabanatuko lirateke milaka eta milaka kilometro karratutan eta ez genuke guk somatuko. Ez litzateke gu pozointzeko era efektibo bat izango, ez? Eta gaina, ba, aipatu bezala, teoria horiek sortzen direnean benetan galtzen duzu aukera ulertzeko zer ari dan pasatzen benetan. Gu esplikatu dugun hain gauza polita, ez? Ba, ura ikusgarria bihurtzen degula hor goian. Baina nola jakin dezakegu horrelako konspirazio bat egia dan edo ez, zaila da, ezta? Burutikan kentzea. Igual hemen ez hainbeste, baina estatu batuetan jende pila batek sinisten du chemtrailetan. Eta
ba, izena ere badutela ikusten dugu. Esan dugu chemtrail dela berez inglesezko izena, gazkinek atzean uzten duten lerro horrena, eta hauek chemtrail deitzen diote, kimikoen kutsadura hori adierazi nahian edo, pentsatzen dut.
Bai, hori da, chem de chemistry dator, eta Googleen sartzen badezu chemtrail hitza, 7 milioitik gorako emaitza eskaintzen.
Badagoela, jendea horretan.
Bai, badago jendea, orduan nola neri zientzian sinisten deten, ba, ba, irakurri ditudan gauza pila eta pila daude, ba, chemtrail hoiek ez direla egia ziurtatuz, eta badago artikulu bat oso bueno, teknikoa da, baina atentzioa deitu ditena da, 67 meteorologok parte hartu zutela mundu guztian zehar, nolabait ba, bilatzen chemtrail hoien aztarnarik. Ordan egin zutena izan zen, ez esan autontakeri bada hau ez
bai, dugu. Ikertu dezagun.
Ikertu dezagun, eta begiratu dezagun ere norbaitek topatzen duen nunbaiten arrazoiren bat pentsatzeko horrelako zerbait egin dan edo egiten dan. Eta karo, horretarako beharrezuna da ba oso jende kopurua handia, oso leku desberdinetan, ez? Eta motivazio desberdinekin, politikaki ere desberdinak ziranak, eta ba, bueno, netzako 77 meteorologoa dituek alaba diote, inungo aztarnarik ez dala topatzen, ez da gola inungo evidentziarik, ez da motiborik, ba, nien zer nahi zuzatea. Osa, ni pentsatzen dut horrelako konspirazio bat egongo balitz, norbait eskapatuko litzaiokela zerbait. Milaka pertsona egongo lirateke horren atzetik nahi izan ezkero horrelako zerbait egin. Ez da, orduan, bueno, ba besterik gabe, baita ere esan edaten honekin da, batzuetan zientzialariek ere, ba, ez dakite, horrelako gauztak sinisten duten jendeari tonto bezala tratatzen dietela, eta hori ez dala bidea, ez, baizik eta esatea, ba bueno, idei bat entzun duzu edo norbaiten irakurri duzu zerbait eta zuri iruditzen zaizu zentzu eduki dezakela. Ba, saiatu zaitez jarraitzen begiratzen ea benetan zentzu hori horretan sinistu dezakezun edo ez, baina beti ere zientziaren ikuspuntutik, ez? Norrek sinismenak gutxi etxe gabe, ez?
Idoia, ba genituen kontu gehiago, baina denbora joan zaigu.
Osego?
Bai, hegazkin lerro horiei begira. Hegazkin lehirroiei begira gelditu beharko dugu. Egia esan orain askoz gutxiago pasatzen dira. Eta lehen esan dugun bezala, hor ikusten dugun zurigune hori bereziki ura da kondentsatuta, baina horrek ez du esan nahi. Hegazkinek kutsadura sortzen ez dutenik, beraz, naturaren ikuspuntutik postu gaitezten hegazkin gutxiago dabiltzelako.
Bai, hori da. Bai, eta ba, jolastu dezagun, ez? Zerura begira eta odeiei begira, ni egun hauetan behintzat berreskuratu dut plazer hori. Ez da, bitu laino horrek zerren itxura dauka eta ba, bueno, jakin dezagun, ba, lainoak ikusten ditugun momentuan ura ikusgarria bihurtu dela, hor goian ere.
Laino faltarik ez du izaten eta Euskal Herrian. Idoia, eskerrik asko, datorren astera arte animo,
Aio,
musu bat denei.